deschide Sfânta Scriptură, Sfântul Faptele Apostolilor și vom citi Sfântul Cuvânt din primul capitol, de la versetul 3 până la versetul 8. Pagina Bibliei este 1055. Haideți să citim și să ascultăm cuvântul acesta al Domnului. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Pacea Domnului nostru Iisus Hristos să se reverse peste noi, peste toată adunarea. Amin.
Amin.
Înainte de toate, îți voi să-mi exprim bucuria de a vă revedea și de a vă aduce salutul din toată bisericii în Costale Mameu din Sibiu. Domnul nostru vine, Maranata, Amin.
Amin.
Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vă însoțească în toată lucrarea pe care o faceți pentru Domnul și fie ca binecuvântarea și harul lui Dumnezeu să ne însoțească și pe noi în această zi în cuvântul pe care Dumnezeu îl va dori. Amin.
Amin.
Eu mă gândesc că cel mai mare har pe care îl face Dumnezeu unui om este să vorbească omului aceluia. Acesta cred este unul dintre cele mai mari haruri. Poate chiar mai mare decât moartea Domnului Iisus Hristos și decât învierea Lui și decât înălțarea Lui în acela. Zadarnic mi-ar fi să fi murit Iisus, zadarnic mi-ar fi să fi înviat El, să se fi înălțat la cer și să fie Domn acolo, dacă n-am ști despre asta. Faptul că știm, e un har de la Dumnezeu și harul acesta ni se dă prin cuvântul lui Dumnezeu. Ne bucurăm de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Noi credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și credem că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a pogorât pe pământ, născându-se în trup din Fecioara Maria. Credem că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, cel născut în trup, a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat, a înviat dintre cei morți și s-a înălțat la cer. Și credem că acolo El este mijlocitorul între Dumnezeu și noi oameni. Credem că Iisus Hristos ascultă rugăciunea. Credem că Iisus Hristos botează cu Duhul Sfânt și astăzi, credem din toată inima acest adevăr și mai credem că într-o zi Iisus Hristos se va întoarce, slăvit să fie numele Său. Dar până atunci, noi venim la casa Domnului, ne pregătim inima și așteptăm ziua aceea binecuvântată în care Iisus Hristos Mântuitorul se va întoarce după noi. Fie ca ziua aceea să ne găsească pregătiți și vrednici să fim luați și duși în Împărăția Cerurilor, așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Amin. Este esențial, ca să ajungem în această împărăție binecuvântată a Domnului, este esențial ca inima noastră să fie larg deschisă înaintea Mântuitorului și Mântuitorul să-și facă din inima noastră o casă. Și în casa aceasta să fie nu oaspete, ci să fie Domn. De foarte multe ori noi zicem, hai Doamne Iisuse la noi, hai Doamne, poboară-te în mijlocul nostru, vino Doamne și fii oaspetele noastre. De multe ori zicem asta. Dar mă gândesc că nu e bine. Că un oaspete, oricât ar veni, oricât ar sta, într-o zi tot pleacă, pentru că e oaspete. Să fie Domnul Iisus Hristos nu oaspete aici, ci Domn, și proprietar, și stăpân. Amin. Și când inima e deschisă pentru Domnul și Domnul locuiește în ea ca stăpân, atunci noi suntem oamenii lui Dumnezeu, cu pecetea Duhului Sfânt asupra noastră și gata să așteptăm cu nădejde și bucurie întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos în slavă, binecuvântat să fie numele Lui. Amin.
Amin.
Am citit în dimineața aceasta un cuvânt din Cartea Sfântă, un cuvânt al Domnului. Cuvântul relatează un episod din viața Mântuitorului. Era acum a 40-a zi după înviere. Era ultima zi în care Iisus Hristos trupește, era cu ucenicii săi, urmând ca după această zi să se înalțe la cer și doar peste mult timp să revine iarăși și să fie din nou împreună cu ai săi, precum înainte iară fusese. În ziua aceasta, a 40-a, era împreună cu ucenicii și povesteau la oaltă. Ucenicii îl întrebau, Iisus le răspundea. Aveau ei multe întrebări, de foarte multe ori găsim în Biblie că ucenicii l-au întrebat pe Iisus una altă și Domnul a răspuns de fiecare dată frumos. Aveau ei o întrebare pe care de multe ori o pusese Domnului. Doamne, împărăția aceea este o împărăție pe care Tu trebuie să o aduci. Împărăția aceea când o aduci? Și învățătorul evreu învăța că împărăția lui Dumnezeu va veni cu putere și slavă și atunci când împărăția aceasta va veni, poporul evreu va fi conducător peste toate națiunile. Și evreii îl așteptau pe Mesia, care urma să se ducă în Ierusalim, să-l dea la o parte pe Pilat, sau pe cel care a justat pe tronul său, și să se pună Mesia acolo, și apoi împreună ceilalți ucenici, împreună cu apostolii, să stea și ei pe tron de slavă. Și așa s-au gândit și feciorii lui Zebedei când au zis, când de vin împărăția ta, Doamne, unul la dreapta și unul la stânga. Și se gândeau cumva că împărăția aceasta lui Iisus va veni pe pământ și ei vor fi domni acolo împreună cu Iisus pe pământ în împărăția aceea. Și au venit la Domnul cu întrebare, Doamne, zice, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Asta e mâncinatul ei. Doamne, împărăția aceea, acum vrei să o așezi? Și Domnul le dă un răspuns care numai răspuns nu se poate numi. Și ce răspuns le-a dat? Nu-i de la voastră. Ei vin foarte sincer cu o întrebare. Doamne, noi te-am urmat cuvântul la împărăție. Când ai de gând să așezi împărăția? Acum? Și Domnul le răspunde, nu-i treaba voastră să știți când. Vă aveți o întrebare. Prin răspunsul acesta, Mântuitorul Iisus Hristos lasă pentru noi un lucru extraordinar. Un principiu al lui Dumnezeu. Există lucruri care sunt treaba lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu le face și le face întotdeauna. Și există lucruri care sunt treaba noastră și pe care trebuie să le facem noi și care sunt responsabilitatea noastră. În procesul mântuirii noastre, a mântuirii sufletului nostru, există lucruri pe care le face Domnul și există lucruri pe care le face omul. E ca o balanță care are două taleri. E un taler în care pune Dumnezeu și un taler în care pune omul. Degeaba pune Dumnezeu un taler lui ce are de pus, dacă al meu rămâne gol. Există o treabă a lui Dumnezeu și există o treabă a noastră. Mântuirea lui Dumnezeu necesită responsabilitate din partea noastră. Vreau să pun o întrebare. Vrea Dumnezeu să mântuiască tot neamul omenesc? Vrea? Amin! Slăviți să fie numele Domnului. Dar atunci de ce nu-L mântuiești? Dumnezeu vrea, pe deasupra și poate, și totuși nu face. De ce? Știți de ce? Pentru că nu depinde numai de El. Depinde și de El. Mă gândesc să avem în dimineața aceasta un mesaj pe care l-am intitulat Treaba noastră. Treaba noastră. De prea multe ori ne băgăm noi treaba altuia și treaba noastră o lăsăm de făcut. De prea multe ori ne place nouă să ni se vorbească ce fac alții pentru noi. Și când e vorba să facem noi pentru alții, atunci gata. Treaba noastră. Oare care? În procesul mântuirii și a desăvârșirii noastre, există responsabilități care țin de noi. Și dacă nu ni le facem noi, frați și surori, în vecii vecilor rămâne făcute. Dumnezeu nu poate să facă treaba noastră în locul nostru. El o face pe a Lui și o face foarte bine. De cazul e că de multe ori noi oameni încercăm să facem treaba lui Dumnezeu. Treaba lui Dumnezeu e cu judecată. Și atunci zicem, dați că sigur suntem cu judecată. Și emitem noi tot felul de judecăți la adresa fraților și a surorilor. Treaba lui Dumnezeu este să ierte păcatele. Iar preotul și mai știu care altul zice, iertate sunt păcatele fiului. hacia tres aportaciones de sumia. Tres aportaciones de sumia. Mia. Voi vedeți în cuvântul Domnului, vom descoperi câteva responsabilități care țin esențial de noi și constituie treaba noastră și a tinerilor, și a tinerilor, și a copiilor, și a tuturor. Amin. Întâi de toate, treaba noastră este să ne pocăim. Asta e treaba noastră. Ce ziceți? Dumnezeu se poate pocăi în locul nostru? Și cum? Mântuirea lui Dumnezeu necesită pentru mine să vrea Dumnezeu să mă mântuiască. Dar pentru mine este esențial ca să fiu mântuit și să mă pocăiesc. Dumnezeu n-a păcătuit și de aceea nici nu se poate pocăi în locul nostru. Mântuirea pentru mine, mântuirea pentru fiecare dintre noi, necesită participarea lui Dumnezeu împreună cu omul și de aceea zis Pavel, noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Nu se poate ca Dumnezeu să mă mântuiască de unul singur. De multe ori, se lasă impresia aceasta că mântuirea este o lucrare esențială și numai a harului lui Dumnezeu. Și atunci zicem noi, auzi frate, dacă harul lui Dumnezeu a fi peste mine și dacă Dumnezeu vrea să mă aibă în cer să mă mântuiască, la ceasul hotărât de Dumnezeu mă pocăi. Dar dacă Dumnezeu nu vrea, la tână, nici de cine alea, nici de cine vrea Dumnezeu care alege, și atunci ce mai? E harul lui Dumnezeu, dacă mi-l dă mă pocăiesc, dacă mi-l dă mă pocăiesc, pot să fac ce vrea. Nu e. E adevărat că Dumnezeu poate să-i dă pe Hristos să moară pentru noi. Și după aceea, prin Duhul Sfânt se exerce deasupra noastră o influență a Harului și o cercetare. Și poate să motiveze pe fratele și pe soră și pe soțul și soția să se mijlocească, să postească și să se roage. Și rugăciunea aceasta să aducă circumstanțe benefice, circumstanțe potrivite, care să mă predispună să mă pocăiesc. Dar de pocăit, eu mă pocăiesc și nu Dumnezeu. Amin? Pocăința, fraților, este o lucrare care răspunde de mine. Nu vrea Dumnezeu să se pocăiască toți oamenii? Ba vrea. Și atunci de ce nu se pocăiesc toți oamenii? Știți de ce? Pentru că nu vor. De aceea. Și lucrarea pocăinței este responsabilitatea mea și a ta. Dumnezeu nu se poate pocăi în locul tău. Nici tatăl tău în locul tău, fiule sau fii. Nici mama ta în locul tău. Nici soția în locul soțului și nici păstorul în locul adunării și nici adunarea în locul păstorului. Fiecare se pocăiește în dreptul lui. Aceasta este treaba mea și treaba fiecăruia dintre noi particular. Așa să fie și așa să ne ajute Dumnezeu să înțelegem.
Amin.
Acum ce semnează să te pocăiești? Cum zic oamenii că suntem noi? Pocăiți, așa? Ce bine ar fi să aibă dreptate. Pentru că greșesc de foarte multe ori. Una este să te numești pocăit, și alta este să fii pocăit.
Amin.
Amin. Zicem, amin la asta. N-au acum cum suntem. Era unul care așa rup haină, uite aici, așa a fost neatent și era într-un oraș. Atunci, ce să fac eu? Și a căutat, întreabă pe unul, domnule, știu cumva unde locuiește un croitor? Doamna, să zice, știu, uite, uite, pe scara asta, la apartamentul 12, acolo sus locuiește croitor. Și sună omul la ușă și zice, sunteți cumva domnul croitor? Da, zice. Cred că domnule mi-a rupt haine aici și domnule, m-am uteam în croitor, eu nu sunt croitor. Cum te numești? Una este cum te numești, alta este ce ești. Toți ne numim pocăiți. A fi pocăit nu înseamnă să te numești pocăit. A fi pocăit înseamnă să fii pocăit. Nu înseamnă formă, ci înseamnă conținut. A fi pocăit nu înseamnă să schimb numele, ci să schimb viața. Foarte mult zic, uite, până acum m-am chemat ortodox, sau m-am chemat nu știu cum, ci de aici încolo să mă fac un nicostal și gata, sunt pocăit. Ei, nu înseamnă asta pocăință. Pocăință nu înseamnă să schimb numele, ci să schimb viața. Asta înseamnă. Pocăința, fraților, este un act liber pe care trebuie să o decide fiecare în dreptul lui. Dumnezeu poruncește pocăința. Dar lasă fiecăruia libertatea să asculte sau să nu asculte, funcție de cum vrea. Și de aceea zic, pocăința este treaba noastră. Pocăința este o poruncă a lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a spus în Atena, Dumnezeu poruncește oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Dumnezeu nu roagă frumos, Dumnezeu poruncește.
Numai când dragostea lui cea nespus de mare pentru noi exercită asupra noastră influența Harului Său și ne ajută să ne pocăim, dar porunca lui rămâne. Să nu creadă cineva că poate să calce în picioare porunca aceasta lui Dumnezeu și să ne jucăm de-a pocăința. Din păcate, de prea multe ori se propovăduiește oameni buni un Dumnezeu care este atât de bun, atât de îndurător, de milos, atât de plin de dragoste, când pe Iisus să moară, nu mai poate de dragul tău, se pleacă din mâini înainte ca doar să te povezi, bate la ușa ta pe îndelung, doar deschizi. Este o imagine deformată despre Dumnezeu. Dumnezeu nu-i miloc. Dumnezeu nu-i cercetător care încercește credincioșia. Dumnezeu este un Dumnezeu demn. Un Dumnezeu demn care a spus, poruncește să te pocăiești și dacă vrei te pocăiești, dar dacă nu, suporți consecințele. Un frate bun, concilia Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, și-a pus un accent greșit, dar eu cred că l-a pus bine. A citit, noi citim așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, l-a dat pe singurul său fiu. Așa citim, fratele a citit bine, fiindcă atât a iubit Dumnezeu lumea. Atât. Până aici. Mai mult. Nu există dragostea lui Dumnezeu în afara jertfei lui Hristos. Până la Iisus. Amin. Și treaba nu este să mă pocăiesc. Vă sunt harul și dragostea cea mare a lui Dumnezeu. Dumnezeu să mă ajute întâi pe mine și să vă ajute și pe dumneavoastră. Amin.
Amin.
Treaba noastră, fraților, este să ne pocăim. Și spuneam că pocăința nu înseamnă să te numești, ci înseamnă să fii. Pocăință nu înseamnă să venim în adunare și să zicem, Doamne, ne pocăim înaintea Ta. De multe ori, la timpul de rugăciune, ne îndemnăm din viață, hai, fraților, să facem o rugăciune de pocăință. Și atunci, în chip fariserii, venim fiecare dintre noi și zicem, Doamne, să știi că mă pocăiesc. Și mâine te duci la fel. Pocăință nu înseamnă să zici, Doamne, mă pocăiesc. Pocăința nu e vorbă. E faptă. Așa este. Și dacă nu e așa, spuneți-mi să știe. Ne înșelăm singuri, fraților, de multe ori. Ne numim și nu suntem. Vorbim ceea ce nu trăim. Voia lui Dumnezeu este să ne pocăim. Și pocăință nu înseamnă neapărat că plângi. E o cercetare a Bunii Biserică și până în toate decisiunea și Doamne, ce cercetare și hara lui Dumnezeu. Atâta de bine a fost la mine. Și plânge și o stare emoțională și o bucurie imensă și își plânge chiar și păcatul și nu merge și îi face iar. Asta nu e pocăință. Asta este emotivism. Dar nu pocăință. Avem un sat în vețin. Traian. Cum prinde ceva bani cum se bat? Poate că mai este încă un Traian. Nu v-am spus de o zi de data trecută. Am spus de el, de Traian. Nu cred. S-au nimerit de una bună. Auziți? Sunt mai mulți bețivi, nu numai unul singur. Câteodată sunt și femei. Doamne, rău este la un bărbat bețiv beat, dar la o femeie. Și Traian acesta al nostru, cum prinde niște bani, cum se învadă? După ce se învadă bine, când se trezește, să-l vedeți cum plânge. Plânge de te zici că e un copil. Zice, în viața mea nu mai pun în gura mea, nu mai pun sticla, paharul, niciodată. Și atâta îi pare de rău și atâta regretă, și numai că regretă, are și remușcă. Să vedeți cum plânge, zice, e sincer. De câte ori nu plângem noi, fariseiești, ca să vadă fratele de lângă mine, pe scopii? Și ne forțăm să plângem, așa? O, da, asta ne-a făcut. Baiul la Traianul nostru e că lui nu-i pare rău și nu are remușcări. El nu și renunță. Pocăința înseamnă să renunți. Pocăința înseamnă să te oprești de pe drumul păcatului, să te întorci cu fața către Dumnezeu și să mergi către Dumnezeu. Asta este pocăința. Și așa să ne ajute Dumnezeu să ne pocăim. Amin. Pocăința este o transformare morală. Are de a face cu un act de voință. Mă întreb către Dumnezeu, părăsesc păcatul și trăiesc sfințenia lui Dumnezeu. Și asta e treaba mea. Și treaba mea și treaba Dumitale. E treaba mea să mă pocăiesc. Dumnezeu nu se poate pocăi în locul meu. Și vreau să mai spun ceva. Faptul că fratele se pocăiește, nu e treaba mea, e treaba lui. Și fiecare are dealul în direcția aceasta. Dumnezeu din cer să ne ajute să fim sinceri, credincioși și pocăiți. Amin.
Amin.
Care este treaba noastră? Întâi să ne pocăim. În al doilea rând, treaba noastră este să ascultăm de Dumnezeu. Asta este treaba noastră. Nu doar să începem, ci și să continuăm. Din păcate, foarte mulți dintre noi încep bine, dar o sfârșesc rău. Pocăința nu însemnează un act izolat de undeva din trecutul nostru. Un laur de ăsta pe care îl așez în vitrină și un certificat de botez pe care ți-l pui acolo în vitrină frumos, în bibliotecă și zici, eu m-am pocăit. Relația cu Dumnezeu nu presupune un trecut, ci presupune un prezent. Eu trebuie să mă pocăiesc în fiecare zi. Eu trebuie în fiecare zi să rămân cu Dumnezeu. Și de aceea zi, în al doilea rând, treaba este să ascult de Dumnezeu. Să rămân într-o relație de ascultare. Amin. O începem cu Domnul și o continuăm cu Domnul. Ascultarea este o poruncă esențială pe care Dumnezeu o cere de la fiecare dintre noi. Dacă cineva nu trăiește în ascultare de Dumnezeu, nu va ajunge în cerul lui Dumnezeu în veci. Și zic așa ce am dreptate. Pentru că nu zic eu, ci zice Domnul. Amin? Trebuie să am inima aceea care ascultă de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate să asculte în locul meu de el. Să zicem, eu sunt tata și nici fecior. Pot eu să ascult în locul feciorului meu de tata? El nu trebuie să asculte de mine, nu eu în locul lui de mine. Ascultarea este treaba mea. Într-o zi, au venit la Domnul Iisus Hristos ucenicii și au pus o întrebare. Multe întrebări cum iau ei, dar au mai pus încă una. Și au zis o întrebare foarte interesantă. Doamne, porunca cea mai mare din lege, care e? Și parcă-i văd pe toți cei care erau adunați în jurul Domnului cum începeau mintea lor. Eu care e cea mai mare. Și am făcut și la școală. Spui eu. Și fiecare vede mintea lui câte un răspuns. Păi ziceți că e cea mai mare, cea cu sabatul sau cea cu fariseu. Alții ziceau, da, aia cu legile rabinilor, să fie cele mai mari. Rabinii toată ziua vorbesc de legile făcute de ei, de a lui Dumnezeu mai puțin. Și fiecare mintea lui punea câte un răspuns. Hristos dă un răspuns care îi uluiește pe toți. Nu s-o gândit niciunul ăsta. Și știți ce spune Iisus? Marcu 12 cu 29. Cea din tâi poruncă este aceasta. Ascultă, Israele. S-au rămas? Și știți de ce? Pentru că Iisus spune așa. De ce sunteți în țară? Voi vă limitați la nivelul faptelor, la a face. Dar cea mai mare poruncă a lui Dumnezeu este nu să faci, ci să fii. Asta e cea mai mare. Voi faceți chestiuni exterioare, liturghii. Mergeți la biserică, cântați, aduceți șerpă, faceți toate astea. Cea mai mare poruncă a lui Dumnezeu nu este o chestiune exterioară pe care o faci mecanic. Și cea mai mare poruncă a lui Dumnezeu este să fii. Să asculți. Ceea ce suntem se vede din felul în care ascultăm. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Și noi oamenii ne uităm la de ce. Da, Dumnezeu. Și noi oamenii ne uităm la felul în care se pun lucrurile. Mult mai important decât ceea ce facem este de ce facem la noi. Mult mai important. Asta e un exemplu. Mergem aici, să știu, eu știu unde, știu dacă sunt cerșe tot pe la polsul străzii europei, știu că în Sibiu sunt destui. Și acolo, într-o piață în Sibiu, piața Sibiu, sunt mai mulți care stau unul la o intrare, altul la altul, altul la altul. Și eu împreună cu dumneata și încă vreo trei fraze și din adunare mergem la piață. Ne împărțim prin piață și la un moment dat eu mă aflu cu fața cerșetorului. Cum îl văd? Vai, săracul, el miră de el. Și duc mâna în buzunar și aleg pe mine mare. Dar nu eu dau până când nu vine, fratele, până când nu vii și tu. Și când sunteți destul de aproape de mine, pace, când sunt jos aici, și poți pace. Tot îl îndrept pe tine să-i dai drept. Nu mă totolit.
Și după aceea, sub văzul lor, îl așez în poală și după aceea se duce o să fie lăudat. El la el avem lui dă și face zi, vai, ce pocăită, frate, ăsta da. Și tu de acolo. Și Dumnezeu de sus sau se poate întâmpla să vină frații și tu să zici ați rezolvați? Nu, că nu mai căută. Mergi și căutați că și eu vin imediat. Și după ce au plecat ei, te pleci în taie de bun văzut, îi spui două, trei cuvinte de îmbărbătare, cuvinte bune, apoi iei din buzunar bani și îi lașezi acolo și pleci, lăsând în urma ca o rugăciune. Întrebarea mea este următoarea. Care dintre ăștia doi este mai bun? Ăla de la urmă, așa? Culmea, că am voie de atât atâta. Ce ne face să credem că cel de la urmă e mai bun? Motivație. Deci, unul dă ca să se laude, altul dă ca să-l slăvească pe tata din cer. Înțelegeți? Și noi, oamenii, ne uităm la motivațiile cu care facem anumite lucruri. Dar Dumnezeu din cer nu ne știe luare nimic. De aceea zic că treaba noastră este să ascultăm de Dumnezeu. Să ne disciplinăm inima și să o supunem la picioarele Domnului în ascultare de El. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Hristos în răspunsul Său ascultă, pătrunde adânc la nivelul motivațiilor noastre. El nu zice, auziți, pe Domnul Ceaușescu se duce din picioara Ceaușescu și zice, auziți, când la face plopul nere și răchita în negruse, nu ce sale, așa, și l-au zis studenți, ce credeți că au făcut noapte? Au mers seara la prăjare, au cumpărat un sac cu mere și noaptea le-au legat prin plop și a doua zi dimineața, culmea, Domnule, plopul făcut mere. Așa? Da, de om. E adevărat că era un plop, dar nu era un plop, nu era un plop. Nu cumva oare de multe ori ne împodobim plopii noștri sălbatici cu mere de pește lui și facem, dar nu suntem. Nu cumva oare copiem. Și e bine să mergi la biserică, e bine să citești din Biblie, e bine să te rogi, să cânti în cor, să faci toate lucrările acestea, să plătești, e bine. Dar nu cumva să mergi cu să-mi plopul tău? Treaba ta e să fii mare. Să asculți de Dumnezeu. Amin.
Amin.
Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Ce înseamnă să asculți de Dumnezeu? Că tot am pomenit de asta. Asculta de Dumnezeu înseamnă să-L pui pe Dumnezeu prioritate. Să-L pui pe Dumnezeu numărul unu în viață. Îmi imaginez viața aceasta ca un pom. E locul 1, e locul 2, e locul 3, e locul 16, 17, 20. Ascultarea de Dumnezeu înseamnă să-L pui pe Iisus pe primul loc. Amin. Asta este ascultarea de Dumnezeu. Și asta a făcut omul lui Dumnezeu Avram. L-a pus pe Dumnezeu pe primul loc. Primește din partea Domnului un dar numit fiul său, Isaac. Și într-o zi, Dumnezeu a vrut să știe pe cine iubește Avram mai mult. Pe Dumnezeu sau pe Isaac? Dăruitorul sau dar? Și a zis lui Avram, Avrame, dă-mi, te rog, înapoi pe Isaac. Și Avram a zis, Doamne, e greu, dar să știi că ți-l dau. Și citiți în Geneza 22 toată scena aceea dramatică în care omul lui Dumnezeu Avram l-a pus pe Dumnezeu de primul loc. O, Doamne, și ce pune noi de primul loc? Ascultarea de Dumnezeu înseamnă ca Dumnezeu să fie pe primul loc în viața noastră. Ascultarea de Dumnezeu înseamnă ca să trăim astăzi cuvântul lui Dumnezeu. Înseamnă să trăiești în prezent. Din păcate, umblăm cu trupul astăzi și cu mintea ieri sau mâine. Sunt trei categorii de oameni. Unii care trăiesc în trecut, alții care trăiesc în viitor și alții care trăiesc în prezent. Ascultarea de Dumnezeu înseamnă să trăiești în prezent. Să luăm pe rând. Trăirea în trecut. Într-o zi vine Domnul Dumnezeu la Ilie. Ilie era în pește. Și Domnul îi pune întrebare. Ce faci tu aici, Ilie? Ilie se ascunsese de ospirii lui Izabele și lui Ahab, tremura de frică, tremura ca poza de plop când de vântul ea și spăimântat că aștepta, nu știu ce aștepta acolo. Și Dumnezeu îi zice, ce faci tu aici? Și a zis răspuns. Doamne, am fost plin de râvnă. Și Dumnezeu nu-i mulțumit cu răspunsul. Și mai întreabă o dată. Ilie, ce faci tu aici? La care el zice, Doamne, am fost plin de râvnă. Și Dumnezeu repete încă o dată întrebarea. Ilie, eu știu ce-ai fost. Și-am scris în cartea mea. Și va fi răsplătit într-o zi. Iar eu te întreb, ce faci acum? Frate, cum ai cu Domnul? Aleluia, frate, când eram eu tânăr să vezi cum era povență. Și cum rugam eu, și cum făceam eu bine, și cum stăruiam, și cum Domnul făcea minuni. Aleluia și slavă! Ori tânării lor sunteți niște pocăi și jumătate, sau doi nepocăi și jumătate la oaltă, nu? Asta e pocăința acum în vremurile noastre și trăim fraților cu mintea în trecut. Istoria este istorie și lăudăm pe Domnul pentru ea și este un exemplu pentru contemporaneitate, pentru vremurile de acum. Dar Dumnezeu nu ne întreabă ce am făcut ieri, ci ce facem astăzi. De ce credeți că zice El, fii credincios până la moarte? Păi Doamne, dar nu te-am văzut că am fost pocăit un an de zile, ajunge. Am făcut credit pentru ce fapte destule pentru o veșnicie, ne ajunge, zice, mă crezi oricum. Voia lui Dumnezeu este până la moarte să fiu credincioși în fiecare zi. Nu să mă culc pe faptele trecutului și să zic pocăin ca mine n-a fost, ci ne pocăin ca mine nu-i. Voia lui Dumnezeu acum este să fim pocăiți. Amin? Amin. Ascultarea de Dumnezeu înseamnă cum zice să trăiești în prezent. Alții trăiesc în viitor. Îl cercetează Duhul lui Dumnezeu ca și pe Dumnezeu poate astăzi. Și înțelegi că trebuie să te pocăiești și să repari relația cu Dumnezeu pe acolo pe unde s-a cam desfusul. Și zici, să știi că mă pocăiesc. Mâine. Și mâine vine la Paștele Cailor, care sunt pe 20, pe 39, pe 30 februarie. Și nu există. Mâine. De câte ori nu zice, mâine o să fiu mai bun. Mâine o să fiu mai sfânt. Mâine o să mă rog mai mult, o să dăruiesc mai mult. Mâine o să caut pe Dumnezeu mai mult. Și tot mâine de câțiva ani. Tot mâine. Și îmbătrânești cu gândul la ziua de mâine. Adevăratul credincios este astăzi. Și așa să ne ajute Dumnezeu. Să ziceam că treaba noastră este întâi să ne pocăim, apoi să ascultăm de Dumnezeu. E treaba noastră. Ascultat de Dumnezeu înseamnă să pui pe Iisus primul. La baza motivațiilor tale să pui dragoste față de Iisus. Ascultat de Dumnezeu înseamnă să trăiești astăzi, în prezent. Voia lui Dumnezeu acum să o faci. Nu să ne înșelăm singuri spunând că mâine o să fiu mai pocăit. Nu să ne înșelăm singuri spunând, vai ce pocăit am mai fost eu. Și astăzi trăim. Ascultarea de Dumnezeu mai însemnează și să te dedici Domnului, să te predai Domnului. Îi zice Domnul, Domnul prin Pavel, ne spune nouă, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, desăvârșită. Trupurile ca o jertfă vie. E un paradox. Jertfă vie. Cum e jertfa? Vie sau moarte? Când evreul venea cu jertfa lui la templu și aducea vițelul de ață și spunea aceasta este jertfa, mai mergea acasă cu vițelul de ață? Nu mai mergea. Pentru că jertfa e făcută să fie moartă. Să moară. Nu să fie vie. Așa-i? Și aici e un paradox. Jertfa vie. Unde mai găsim în Biblie vreo altă jertfă vie? Un singur loc. Jertfirea lui Isaac. Isaac a fost o jertfire. Dumnezeu îi spune lui Avram, Avram, ți-am dat pe Isaac. Văd că îți lipești inima de el. Acum am o rugăminte. Dă-mi-l mie înapoi. Dă-mi-l înapoi. Adun ca jertfă. Și Avram, într-un mod dramatic, îl leagă pe Isaac cu mâinile la spate, îl pune pe altar, și e gata să-l omoară și să aprinde focul. Și Dumnezeu zice, oprește-te. Oprește-te. Am vrut să înveți o lecție. Dar până astăzi Isaac a fost altărul. De astăzi înainte, iată. Eu ți-l las în viață, ți-l dau înapoi, dar să știi că de aici înainte nu tu mai ești proprietarul, ci Dumnezeu. aduce trupul tău ca jertfă,
înseamnă să faci cu trupul tău cum a făcut Avram cu Isaac.
Zici că trupul meu, drag-mi de el, mult mă uit la el în oglindă, îmbracă cum îmi place mie, lasă-i mai așa pe frații bătrâni, că nu știu eu cum e viața.
Când îți aduci trupul ca jertfă, vii înaintea lui Dumnezeu cu trupul tău, ți te urci pe altarul lui Dumnezeu și spui Dumnezeului tău, Doamne, dacă Tu vrei să torni focul în cer și să mă nimicești, dar dacă nu vei face, eu mă voi coborî de pe altar. Dar să știi că de aici mai întâi trupul acesta al meu nu mai e al meu, ci al tău. Asta e jertfă. Trupul acesta, Doamne, nu mai e al meu, e al tău. Și de aici înainte nu mai hotărăsc eu cum îl îmbrac, să hotărăști Tu. Nu mai hotărăsc eu ce îmi și ce mănâncă, ce hotărăști Tu. Nu mai hotărăsc eu când doarme și când se spală, ce hotărăști Tu, Doamne, pentru că Tu ești stăpân. Și trăind cu trupul ca o jertfă vie, descoperă că asculți. Și de unde se spune, e treaba ta asta. Treaba noastră. Treaba noastră. În al treilea rând, treaba noastră este să fim botezați cu Duhul Sfânt. Asta e treaba noastră. De ce nu-i botează Domnul cu Duhul Sfânt pe frații baptiști? Pentru că nu vrea să-i boteze? Nu de aia. Ci pentru că nu vor ei să fie botezați. De ce nu te botează Domnul cu Duhul Sfânt pe tine? Pentru că nu vrea El. Și pentru că n-a spus El că făgăduința asta este pentru tine. Ba nu de aia. Și pentru că nu-ți faci treaba ta în procesul acesta. Voia lui Dumnezeu este să fiu botezat cu Duhul Sfânt. Și este treaba mea. Pentru nimeni, și băgați de seamă că este o mare adevăr ceea ce spun, pentru nimeni Dumnezeu nu va fi mai mare decât îi dai voie să fii. Dacă tu crezi că Dumnezeu este atât, nu va fi atât pentru tine, va fi atât. Cât îi dai voie să fie, atâta va fi. Cât crezi că este, atâta este. Cât îi permiți să lucreze în tine, atâta va lucra. Numai mult. Voia lui Dumnezeu este să stăruiesc și să fim botezat cu Duhul Sfânt. Din păcate, Biserica Pentecostală a început să se laude cu trecutul. Dar astăzi ce este? Avem o învățătură corectă, dar o viață prăpestioasă. E prea mare diferența între ceea ce facem și ceea ce spune. Așa? E prea mare. Voia lui Iisus Hristos, Domnul, este să fim botezați cu Duhul Sfânt. Și asta este treaba noastră. Ce poate fi mai frumos decât Dumnezeu să mărturisească despre mine în plângul de Duhul Sfânt? Asta a spus Iisus. Doamne, împărăția aceea, când o aduci? Și Domnul zice, auziți, ce mă tot întrebați de împărăție? Asta nu-i treaba voastră. Voi aveți o altă treabă. Știți care e? Să fiți plini de... Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt tinerii. Botează cu Duhul Sfânt bătrânii. Tinerilor, vă provoc în numele Lui Iisus Hristos. Rugați-vă Domnul să vă boteze cu Duhul Sfânt. Este incomparabil o viață cu Iisus Hristos după botezul cu Duhul Sfânt. Aveam în biserică, la Sibiu, două fete. Două surori. Ele erau surori de două ori. Dorina și Sandra. Fetele acestea două aveau un mare dar din partea lui Dumnezeu și se cânte și se recite poezii, dar trebuia să le împingă fratele Păstor cu buldozerul din spate. Doar doar se cânte. Să facă o lucrare pentru Domnul. Nu treceau la adunare. Veneau Domnul pe 9 și un sfert, 9 și jumătate. Am discutat o dată de 9, de 3 ori, nu fără niciun fel de rezultat. Într-o zi am zis, hai să facem stăluiază. Și dintre fetele acestea, una a fost botezată cu Duhul Sfânt, Sandra. După ce Sandra a fost botezată cu Duhul Sfânt, am început în satul acela să facem evangelizare prin casele oamenilor. Ne adunam într-o casă, după aceea în altă, după aceea în altă, fix adunăm în vecin. A fost un plan pe care Dumnezeu l-a pus pe inimă în vremea aceea. Sandra era prezentă prima la toate întâlnirile. Au Sandra, zic eu, către într-o zi. Ce-a pățit? Ce s-a întâmplat cu tine? Că până ieri erai copt. Și acum tu deschizi ușa la biserică. Zice, frate, nu mai poți sta acasă. Mare! Zic eu că stau să învăț. Dar nu pot, tot acolo mi-i gândul. Că e biserică. În efect,
al botezului cu mâță. Doamne, amin. Și vreau să spun acum un cuvânt foarte important, în al patrulea rând, treaba noastră este să ascultăm de părinții noștri. Am pe inimă o întrebare. Câți dintre cei care suntem aici în adunare ne avem părinți în viață? Fie că sunt în Austria, fie că sunt în România sau în altă parte. Câți? Hai să ridicăm mâna sus. Cred că este un cuvânt bun. Am o altă întrebare. Câți dintre cei care suntem aici avem părinți în Austria? Iar un cuvânt bun. Semnează că Dumnezeu m-a auzit să spun ceea ce vă spun. Și ascultați. Treaba noastră. Să ne pocăim. Să ascultăm de Dumnezeu, să fim botezați cu Duhul Sfânt și, particular, să ascultăm de părinții noștri. Trăim într-o lume blestemată, într-o lume în care toate rânduielile puse de Dumnezeu societății omenești au fost date peste cap. Într-o lume în care nonconformismul este propovăduit ca virtute. Într-o lume în care nu mai există nicio autoritate pe care să o respecti. Dăm jos guvernul, punem altul. Omorâm, dăm din coate, mergem înainte. O lume fără Dumnezeu. O lume a sfârșitului, despre care Apostolul Pavel a spus că în vremurile de pe urmă vor fi oameni răi, vor fi vulitori, vor fi trufași, vor fi iubitori de bani, vor fi neascultători de părinți. Am o întrebare pentru frații care sunt mai în vârstă. Fratele pastor este aici. Când erați dumneavoastră tânără sau ceilalți frați, exista atâta necinstire a părinților din partea copiilor? Așa că era? Astăzi s-au schimbat lumea. Și porunca lui Dumnezeu rămâne. Cinstește pe tatăl tău și pe mama. Degetul lui Dumnezeu scria pe piatra lui Moise. Cinstește pe tatăl tău și pe mama tău. Care dintre noi vrea să fie fericit? Să ridice o mână sus, că vrei două. Toți vrem, așa? Știți ce a spus Pavel? Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii, a spus-o cu gura voastră. Dați-mi voi să răspund. Fericirea în viață nu o dobândești după ce umbli pe picioarele și pe roțile tale. Fericirea nu o dobândești după ce zici eu am familia mea, am copiii mei, eu am soția mea, eu am casa mea, nu mai trebuie să le tată. Sunt liber. Nu atunci. Atunci o culegi de câștigat, o câștigi când ești cu tata și cu mama. Așa a spus Dumnezeu. Am dreptate? Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit. Ne uităm în Biblie și cât de preț mare, ce preț mare puneau în vremurile din vechime patriarhii pe binecuvântare pe unul părintească. Esau își zgâria pe ochi să o dobândească. Isaac a venit-o de la Abraham, Iacov de la Isaac. Cei 12 din seminția lui Israel au primit-o de la Iacov. E cuvântare părintească. Noi zicem, nu te cu noi, Domnule, s-o văd în vechime, noi suntem acum societate modernă. Dacă suntem societate modernă, să știți că legile lui Dumnezeu a rămas aceeași. Și dacă ceva contează în viață, aceea este binecuvântare părintească din mine. Să spună părintele tău, fii binecuvântat în ceea ce faci. E mare. Trăim vremurile în care nu mai interesează de tata și de mama. Ce înseamnă să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta? În cuvântul acesta sunt incluse patru atitudini. Întâi, cea de respect și de onorare sinceră și curată. Eu trebuie să-mi respect părinții și să-i onorez sincer și curat. Din păcate, de prea multe ori vorbim murdar cu ei. Bătrân, baba, nu mai murdar. Așa? Fără pic de respect. Bă, mă. Ia mai lasă-mă pe mine. Și Quando îl văd pe fiul risipitor, care într-o zi merge la taică-su și zice, auzi, tata, ia de-mi tu mie averea, partea mea. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, când se împarte averea părinților? După ce mor ei sau înainte de a muri? După ce mor, așa-i? Cu alte cuvinte, feciorul ăsta risipitorul zice, auzi, tata, pentru mine ești un zero! Ești ca un mort! Pentru mine ești un mai ești! Ia două dată averea aia! Mă, aștept eu până mor tu, că tot aștept de 5 de ani! Dă-o dată!
Se
l-a luat pe taică să-l iubă. Și v-a dovedit de mama lui câte sfaturi, câte vorbe. Și n-a lăsat să-l. Și mai târziu a ajuns la porci. Și acum vreau să spun ceva, auziți aici, bine. Cine nu ascultă aspirațiile tatălui, are parte de aspirațiile porcului. Cine nu ascultă vorbele tatălui, ascultă, dar cum se numește, vorbele porcului. Asta este o lege pusă de Dumnezeu și care funcționează. De aceea e multă nenorocire în lumea asta. Și de aceea ne toate peste cap. Și nu știm de unde ni se trage. De acolo. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. E treaba ta. Dumnezeu nu poate cinsti în locul tău. E precis. Unul dintre primii miniștri ai Bulgariei a ajuns să meargă într-o misiune diplomatică în Occident, chiar de timpul comunismului, și misiunea a reușit. Toată țara a fost bucuroasă de voie mare, pentru că primul ministru a fost foarte diplomat și a reușit să pună bine problemele și țara a câștigat. S-au adunat pe aeroport reporteri, ziariști, s-au adunat oameni oficialități să-l întâmpine cu brațele deschise. Undeva la margine era un om bătrân, îmbrăcat în straie de țărat. Și când primul ministru s-a coborât din avion, n-a rugat pe nimeni în seamă. S-a dus ață la Times, care era acolo. A pus un genunchi în pământ și a spus, tată, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Ție îți datorez tot. Ce zici? Așteaptă un tată mai mult? Sau o mamă? Unor onoare, precis, e respect. Asta se dă în părinții noștri. Amin. A doua atitudine este aceea de ascultare. Trebuie să ascultăm părinții. Ei, din dragoste pentru noi, ne dau tot felul de sfaturi. Și Proverbe 1 de la 1 9 spune, ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu le păda îndrumările mamei tale, că cele sunt un lanț de aur la gâtul tău. Dacă vrei să poți mănțișor, tinere, poartă-l de ăsta. Ascultă de tatăl tău și de mama ta. Amin. De multe ori zice, lasă că voi sunteți demodați. Voi habar n-aveți cum e viața. Păi auzi, mamă, când erai tu fată, drumul ți era de acasă și până la bora din mijlocul satului. Acum să știi de cum îi auzi tăia de îndrătână, uite, nu ți-o oferă? Când ai fost tânăr, ți-ai trăit viața, cum ai vrut? Acum mă vezi pe mine? Era nepocăită, nepocăită când erai tânăr. Acum am ajuns și eu și acum mi-ai spus să faci ce n-ai făcut tu când erai de vârstă cu mine. Așa că de multe ori zicem așa pe ciorul tine. Dar nu zice bine. Faptul că taică-tă și mamă, dacă când erau tine, au călcat cu picioarele în spin, tu vei se calci și tu? Oprește-te, că îți vorbesc din experiență. Știi eu ce spun. Să nu mai mergem pe drumul lui Samson. Vreau să spun un lucru care îl cred din toată inima. Pentru tinerii necăsătoriți. Le zice, mă căsătoresc cu cine vreau eu. Dar ajunge să spun, dacă tatăl tău și mama ta care sunt credincioși nu sunt de acord cu căsătoria ta, nici Dumnezeu nu stă binecuvântare. Ascultă-mă. Pentru că Dumnezeu respectă autoritatea pământească. Asta este. Acum precis că sunt situații și situații și situații și excepții. Când tatăl tău, păcăit și nepocăit, nu va fi de acord pentru ce știu ce motive care nu sunt în Dumnezeu. Dar tu vei cerceta și trebuie să ai binecuvântare părintească cu tine. Amin? Ziceam că trebuie să ascultăm și voia lui Dumnezeu este să facem asta. De fapt, ascultarea este condiție care duce la fericire. În Biblie este scris în cartea Proverbe, că fiul care n-ascultă de tatăl său și cine cinstește mama, îi vor sorbi corbii ochii la zbor. Așa spun. Îi vor sorbi ochii la zbor. Și vă rog să vă imaginați un om însetat care se duce să bea apă. Și taică să zice, nu te duc, că nu e bine. Și zice, bă, mă duc, mi-e sete, vreau să beau apă din zborul ăla. Și te duci lângă zbor și vin corbii. Sau filisteni și sorbi ochii lângă zbor. Pentru că mi-a ascultat de tatăl și domnul. Și a zis, mie îmi place apa din zborul ăla. E prea multe ori ne place, în orice lui Dumnezeu nu-i place. E prea mult. Voia lui Dumnezeu este să ascultăm de părinți. Amin. O altă atitudine care se include în cuvântul cinstește este aceea de iubire. Trebuie să ne iubim părinții. Dacă există cineva care ne iubește cu adevărat, cred că acela este tata și mama. Foarte mulți din jurul nostru ne pot iubi, dar cei mai mulți au iubire fățarnică. De fapt, nu te iubește pe tine, ci iubește Mercedesul tău. Sau casă. Sau bani. Și când ți se termină banii și îți proptești Mercedesul în stâlp, îi s-a gătat și iubirea pentru tine. Și ți-a zis mama și tata, iule, fică, oprește-te, că nu e bine. Hai? Părinții sunt singurii care ne iubesc cu adevărat. Nu zic singurii, dar printre puținii care ne iubesc cu adevărat. Cine s-a sculat noaptea ca să-ți dea de mâncare și să te curățe și tatăl asta? Cine? Tata și mama, așa? Vorbim românesc. De la cine am învățat limba asta românească? Care e primul cuvânt pe care îl rostește puștiu când înțelege să vorbească? Care? Ma? Ma? Și eram în biserica din Oradea și spuneam cuvântul acesta, biserica numărul 1, și am întrebat, care e primul cuvânt pe care îl rostește puștiu când începe să vorbească? Și un puștiu de acolo de mic zice, mama! Îl o ține gura. Toată lunarea sunt din așa. Iată că vorbim românește, fraților, și de la părinții am învățat-o. Așa e? De la părinți. E un har. E un har. Trebuie să iubim. Din păcate, acolo unde suntem iubiți cel mai mult, ne purtăm cel mai urât. Ieși afară din casă, fie deodată spui masca pe figură, începi să zâmbești, te întâlnești cu unul, pace, frate, domnule, să te vine cu tânteze și pace, soră, ce mai faci, tu în stânga, în dreapta, și se uită nevastă de la tine și copiii și de mine se creează. Cum? Poate toată ziua aș vrea să fiu oaspet. Cum s-a rugat un băiețel înainte de culcare, Doamne Iisuse, cum să vin toată ziua oaspet și niciodată acasă? Știa ce zice? Și după aceea te duci acasă și te așezi la nas. Pantalonii ăștia au 8 dungi. Ar trebui să aibă numai 4. Mâncare prea caldă, e prea sărată. E prea nesărată, e prea sărată. Aia nu-i bine așa, nu-i bine așa. 4 nu-i făcut, băi te-a făcut. Am, n-am. Și unde ești iubit cel mai mult? Te porți cel mai urât? Așa? N-ar trebui oare să ne vorbim cine asta. Dumnezeu să ne ajute. Treaba mea este să-mi iubesc părinții. Din păcate, am uitat să-mi iubim. Și ne-am învățat, frații mei, să prețuim un lucru numai după ce îl pierdem. Știi când e scumpă sănătatea unui om și când bagi în seamă sănătatea? Când nu o ai, atunci o bagi în seamă. Câtă vreme o ai, tu te gândești la ea. După ce nu mai ai, începi cum să te gândești. Nu prețuim părinții până ne mor. Am văzut pe unii mergând cu brațe grele de flori și așezându-le pe mormântul tatălui sau mamei. Și când trăia, sau atunci, o floare, fie aia și zgrențuită și luată de acolo, de știu unde le arunc alții. Nu te întreabă mama de unde e, ea se bucură că este. Atât știu. Și atât știu. Dumnezeu să mă ajute. Avem datoria aceasta să-L iubim. De un părinte trebuie să-L iubești nu pentru ceea ce face, ci pentru ceea ce este. Vei zice, i-aș iubi eu pe părinții mei, dar nu mă iubesc pe mine. Știu cât am de tras cu ei, că la biserică nu mă lasă și că fac viața calvar, auzi, tinere, pe un părinte nu trebuie să-l asculți pentru ceea ce face, ci pentru ceea ce este. E părintele tău, altul nu se mai are. Amin? Dumnezeu să ne ajute și pe asta să o înțelegem. Treaba noastră este, cum zic, cu desăvârșire, să ne iubim părinții. Să ne iubim, pentru că ceea ce suntem, suntem și datorită lor. În urmă cu vreo 5 sau 6 ani eram la școală la București și dintr-o dată, așa am zis de vară, ca așa că a început o ploaie, o ploaie torențială, dar așa dintr-o dată. Și a ținut vreo 2 ceasuri cu ceasul carnalele și ce. De acolo apă pe drum, tot am fugit într-o cuminte în metrou, într-o gură de aia de metrou și m-am ascuns de ploaie, erau mai mulți oameni. Și uitându-mă chiar către o clădire, din fața clădirea universității, sub strașină, stătea un copil, cam la vreo 13-14 ani, o pungă în mâine, pungă de aurola, cu ochii în cruce, și ploua pe el. Uita la copilul acesta și am avut plângă să-l uit. Plângă s-a încetat ploua. Și la un moment dat a trecut prin minte o întrebare. Cu ce sunt mai bun decât copilul ăsta? M-a făcut Dumnezeu pe mine dintr-un pământ mai ales. Este vreo diferență între mine și el? Și am descoperit că există o singură diferență. Știți care e, tinerilor? Eu am. Eu am părinți. Înțelegi? Te scot dimineața și mergi la școală. Ca pe minune, ceaiul avulește. Micul dejun e pus pe masă. Când te duci în geantă, descoperi că și în geantă ai pe un pachetel. Te uiți în buzunarul de la haină, urmea că sunt niște bănuți și acolo. Și pleci, socotind ca așa e normal. Te întorci. Și când te întorci, masa e pusă. Camera pe care lăsat-o uneori înduială, de acum e pusă la punct. Și se pare că e normal. Nu e normal. Normal e să fie că ăla cu aurora cu mână sub clădirea universității. Așa e normal. Faptul că ai părinți în hală la Dumnezeu, e trebuie să iubești. Ce zic părinții voștri care sunt aici? Te gândiți-vă la relația cu ei. Ce zic părinții dumneavoastră, fraților, care sunt acasă? Acasă în România, în satul la pierdute sub deal. Care n-ați mai fost o lungă zi. Și stă tata pe păiscă și pe la școală. Și când vine poștașul, zice tata, auzi, ia, Ioane, n-ai o scrisoare dumneavoastră? Poezia lui George Coșbuc, îmi va durea brete scurt și voi da un vale. Și George, n-ai avem datoria să ne și ofrotim părinții. Să ne vizităm. Mai devreme sau mai târziu, părinții noștri se vor împrumovi. Poveri grele vor apăsa pe umerii lor, se vor uita mai mult în jos, vor fi bolnavi. Atunci avem datoria să-i urmărim. Ca așa o rânduit Dumnezeu. Copiii să fie ofrotiți de părinți și părinții să fie ofrotiți de copii. Baiul mare, fraților, este că părinții noștri au făcut creșe. Iar noi am făcut azile. Azile. Ajunge. Hai să ne oprim. Și Hristos să ne ajute să ne cinstim. De vreo 10-12 ani, 12 ani, am plecat. Dar cu liceu m-am dus, veneam numai în vacanțe, din când în când, după aceea școală, la București, după aceea de câțiva ani, de acum păstor la Sibiu. Vizitez părinții din când în când. Când atunci. Este martor Dumnezeu ceea ce vi spun. Niciodată n-am surprins-o pe mama. Niciodată. Uneori o găseam în poartă. Se uita pe stradă la vale. Când mi-a venit să zic, vale, cam știu de bine. M-am dus la școală. Și nu am înțeles. Într-o altă zi, la ora 9-8, am plecat din Sibiu. La ora 12,
11 jumate am fost acasă. Am zis, acum pe ce să iau pe soțul meu?
Pe pală și la sală.
Stătea mama în fața porții, tot uitându-se la bani. Și îmi zice, auzi, mi-a rupt, m-a văzut. De felul s-o pus. Și știam că vii, trebuie să mă duc să sap acolo, dar am trimis pe taică pe singur, că știam că tu vii să facem de mâncare și să mergem împreună la sală. Te-am înțeles. După ce s-au repetat aceste lucruri de aici, știi ce am înțeles? Că mama mă așteaptă în fiecare zi la fel. Asta am înțeles. Și nu mai am știe de câte o să culc în seara o adică. Că feciorul e de la Sibiu, tău. Câte câte o să culc în seara o adică și mama a așteptat. Că nu ne primit în semn de viață de la tine. Trezește. Să scrii două vorbe și spun. Să mergi până acolo mai spun. Dar banii mă rogați. Îmi trimite de ei. Este un fel de necinstit. Noi zicem, care le-aș face, dar sunt ocupat. Sunt care ocupat. Viața asta, cea mai mare criză, e criza de timp, îmi spuneam data trecută. Avem telefoane, de alea handy. Avem mașini, avioane, spunem de acolo, acolo, mergem, mergem, o agitați. Și mă uit la câte mașini aleagă pe drumul și mă întreb, oare câte merg pentru Iisus? Toate merg pentru noi. În lumea asta e atâta alergare și atâta trudă. Și atâta criză de timp. A spune că n-ai timp, e o scuză șubredă. Ai timp pentru ceea ce îți place. Ai timp pentru ceea ce îți place. Ai timp să te duci la televizor. Ai timp să te duci la șitragă. Ai timp să te joci pe un alt. Ai timp să vezi la mâncare. Ai timp. Dar n-ai timp să te duci acasă să-ți vezi părinți. Hristos era pe cruce. Și era ocupat. Mai ocupat decât toți. Lucrarea mântuirea neamului omenesc. La piciorul crucii era o femeie cu inima sfâșiată de sânge. Cum a spus odinioară, Simeon, era mama lui. Și Mântuitorul se uită la ea, mâna lui nu mai putea mângâia, piciorul lui nu mai putea sluji ca să ajungă până la ea, dar vorba a ajuns până acolo. Poate că n-ar fi rău să mă dea cu telefon. Măcar vorba. Și spune, femeie, cum plânge. Ce mângâiere. Iată fiul tău. Eu nu te pot îngăși, că sunt prea departe. Dar iată-l pe Ioan, pe care o voi plăti eu și te va mângâi eu. Cinstește, o plătește. Și așa ți se va face când vei fi și tu bătrân. Cum îți aștept? Așa? Tot. Nu vei fi respectat dacă nu respecti. Nimeni dintre noi nu va primi mai multă cinste decât de altora. Tu vrei să asculte copiii tăi de tine. Dacă tu nu-ți asculti părinții, în viață nici copiii nu vor asculta de tine. Tu vrei să fii respectat și cinstit de toți oamenii. Dar tu scoți limba la toți oameni. Și alții o vor scoate la tine, dar nu lor. Respectă ca să fie respectat. E treaba noastră. Treaba noastră. Treaba noastră este să ne pocăim. Treaba noastră este să ascultăm de Dumnezeu. Este să fim botezați cu Duhul Sfânt. Și particular să ne cinstim părinții. Dumnezeu să-i ajute pe toți. De prea multe ori inima noastră este închisă. Și de prea multe ori se întâmplă că am vrea să fim și cu Domnul, dar am vrea să fim și cu strențele noastre. Aș vrea să vă spun o întâmplare imaginară. Era odată un împărat. Un foarte puternic. Dar un împărat bun. Și într-o zi împăratul acesta a spus, vreau să dau un ospăț la toți cei care vor să vină la ospățul meu. Oricine. Și pentru asta a făcut reclame, pancarde pe care scria,
Le zice dumneavoastră, dar pe vreme erau pancarde, eu spun întâmplare, și pe pancarde scria mare: la ospățul împăratului este invitat oricine vrea să vină. Dar acolo nimic. Era scris: dacă vine numai pe cine are haine. Încercător? Se uită la pancarde. Extra. Invită și pe mine împăratul. Nu vine să creadă. Știți noi, când nu ne vine să credem, s-a apropiat ta. Și a văzut scris multe la mici. Dar nu primim numai pe cine are haine. A zis cerșetul. Așa sunt împărații ăștia întotdeauna. De ochii în lume zice că te face, dar de desubt de fapt, așa și ei. Bunca ce le vota nevoie mare, taxă la parat. În porogă să ne rugăți. Am un ecaz, a spus cerșetul. Împăratul a spus că mă invită și pe mine să vină la ospăț cine vrea. Dar uite ce a zis acolo de desubt. Că numai cine are haine și eu n-am haine. De ce? Doamna a rămas descompărită. Da, am vetat. Nu trebuie să văd dacă te lasă să intre. După vreo jumătate de oră, porțile se deschid și cerșetorul intră în palat. Se deschid pe rând, pe rând și intră în inima palatului, din sala tronului, când palatul era pe tron, cu sceptrul în mâine, cu coloana pe frunte și le întreabă: o bun, spune ce gândi afasă. Cercetorul foarte intimitat și sfios era pentru prima dată în fața împăratului, a spus: împărate, ai spus că la ospățul tău va chem pe oricine vrea să vină. Așa este, a spus împăratul. Dar ai mai spus că numai cine are haine. Și eu n-am. Și împăratul a spus: știu ce am zis. Și a făcut un semn și dintr-o cameră alăturată a venit prințul, fiul împăratului. Și a spus: fiule, iată un om care vrea să vină la ospăț, dar nu are haine. Fă ce trebuie. Și l-a luat prințul și l-a dus într-o casă, într-o odaie mare, tot era în bagaj de robe de jur împrejur. Și a spus: omule, alegeți care haine vrei tu ca să vină la ospăț. Și așa greu să alegi. Și n-a putut alege. Întârziu, prințul a măsurat din cap până în picioare și a deschis garderoba cea mai aleasă, știa care e cea mai aleasă și a luat cea mai frumoasă haină, haina lui, haina fiului. Și l-a îmbrăcat pe prinț, pe cerșetor. În cerșetor a văzut haina, repede s-a dat jos de rânțele, i-a umflat la o parte și a scârbă, s-a îmbrăcat în haina împăratului și a dat să plece. Dar când se plece, și-a dus aminte de ceva. S-a întors înapoi. La colțul cu stărințe, a făcut stărințele sub și le-a pus sub braț. Și fiul a zis: ce faci? Sunt stărințele mele. Nu se știe că voi fi împărat. Nu l-a putut lămâni nimic. Cerșetor, cu stărințele sub braț. Cerșetor ca mine. Au văzut soldații o scenă neîntâlnită și tot oraș. Prințul, un om îmbrăcat în haine de prinț, dar cu strânțele sub braț. Toți vorbeau despre el. Foarte ciudat. Cercetor, ca mea. A venit și ziua ospățului. Au intrat oameni în sala ospățului și au mulți. Și toți erau în haine. Și a venit și cercetor. Și se tocam. S-a așezat la masă și oamenii frânți și mergeau favurile de colo-colo, dar el cumva se spune ce numai strânță, se servea numai cu omul. Și n-a prea apucat. Când a plecat de la masă, a plecat mai frânând decât veniți. Cercetor cu strânță. Cercetor ca tine. Și cam. A plecat trist. S-a dus în bordeiul lui, în haine de prinț, cu strențele sub braț. După câteva săptămâni, s-a auzit vorba. Cercetorul s-a auzit. Și atunci marele prinț a zis că îi voi face o vizită acasă. Să văd ce mai face cercetorul. Și când a intrat în bordeiul lui, cercetorul era întins pe pat. îmbrăcat în haine de prinț, cu zdrențele.